ed intisimaw l-SBS bil-Malti. Siġar xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbu ħura magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darbu ħra tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi inti ġew u grazzi intom is-semmija ta' kull ma tibagħtu ħalli kif ngħidu għall-kelma ngħixu flimkien fil-ġinien u x'vera.
Illum għan aktar mistoqsijiet minn tas-semmija tagħna u nibdew bl-ewwel waħda li ġejja mingħand Rosemary Barbara minn Canberra. Dina għaltlek Doris għanda Lemonade Tree, is-sena l-oħra għamlet 6 u s-sena ta' qabel 10. Qed tgħidlek taħseb li għandha bżonn li tibdilha l-ħamrija, allura naħseb Doris li din qiegħda f'xi pott. Qalet tagħmel frott tajjeb ħafna u toma ta' luminata. U din Doris anke jien din l-ewwel darba li qed nisma li hemm din it-tip ta' lumija.
Iva, ġow, l-ewwel nett ngħidlek verament għaliex din il-lemonade tree u kemm tajba. Żmien żmien ilu kelli, imma bħalissa ngħidlek il-verità m'għandix. Għal tal-qoxra taf kemm titqaxxar ta' malajr, tkun qiegħda fejna għalkemm mhix ħelwa ħelwa. Fija dik innaqra biss qar ta' ġo fija, rrid ngħidlek jien bħalma qittejt Rosemary. Li taqtat għax tarutiku, għax verament ħelwa. Allura Rosemary bħalma għalġo waħna qegħdin nifmu illi din inti li għandek il-lemonade tree qiegħda imħawla ġewwa qasrija. La darba semmejt tree x'tibdilha il-potting mix. L-ewwel qara wkoll ngħidlek jekk il-qasrija li qiegħda fija minħabba li jgħid li għamlitlek u forsi twaqqagħhom ukoll, allura qara jekk il-qasrija żgħira. Jekk taħseb li mhix dajra u li forsi kemmila mħawla ġofija tara li naqas il-potting mix, tista' żidilha fil-wiċċ potting mix mit-tajjeb. Imma jekk tara li trid taqlaħħa u tagħmlilha l-ġdid, tenna sa xahar ieħor x'in nidħlu fil-ħarifa il għaliex li sħana għadha daqsxejn waħda d-dur magħna. Tajjeb ukoll bħalissa jekk inti trid ixtri dak li ngħidlu Osmo Coat tas-citrus. Ma ngħidlekx dak hija ikel li nagħtu l-istiġar il-kbar, imma dan l-Osmo Coat citrus food tagħmlilha naqra fil-wiċċ u issa hija tajjeb ħalli tara inti iktar iżomma b'saħħitha. Tajba ħafna din il-lemonade tree.
Mistoqsija mingħand Joe Abela minn Pasco Vale fil-Victoria, dana Doris qed jgħidlek għandu siġra tal-persimmon. Qed jgħid li bħalissa fija ħafna frott żgħir għadu aħdar. Qed jgħid ukoll li waqgħet ħafna minn dan il-frott imma xorta fadal ħafna. Qed jistaqsik Doris taħseb li dan waqa' minħabba isħana li kellna fil-Victoria dan l-aħħar qal ukoll li ma tantx isaqija.
Iva ġew, għanarġa' ngħid għall-persimmon jien għandi waħda ta' ġmilliji wkoll, itħobb l-ilma. Għanarġa' ngħid infatti kull min aħawel siġra tal-persimmon ngħidilkom li tagħmluha f'post li meta intom tużaw il-ħosta l-ilma, l-ilma jitlaq għal fejna, iva mbagħad tintieħu li għandha tieħu l-ilma jibqa' għaddej. F'kelma waħda dan rajtu jien stess mis-siġra tiegħi. Tħobb il-ħafna ilma. Issa li waqgħatlek xi ftit ma jimpurtax u iva kollu mill-ħabba l-isħana. Imbasta baqa' fija l-kol, il-għaliex ukoll dik għattilkom kemm il-darba dawn ċertu siġar il-ħodor ngħidilhom jien li dejjem jibqgħu ħodor, meta jaraw li għandhom il-frott u neqsin mill-ilma u l-isħana qiegħda mad-dawra tagħhom is-siġra trid teħles. Milli tista li dak li hija tgħid istess ma tistax twassal għax nieqsa minn ċertu affarijiet u hawn naħseb jien ġiet vera nieqsa mill-ilma. Domma iva bħalma tfriska bl-ilma u meta mbagħad taqta kollox u jispiċċa l-frott arġa' għalifa l-istess bħalma nagħmlu l-siġar tat-ċitru. Naqrikel tajjeb ħalli iktar iżomma b'saħħitha.
Mistoqsija minn għand Elisa Bartolo minn Sydney, dina qed tgħidlek għandi rumina li ilha mħawla madwar 8 snin qed tgħid ftit kibret u kull meta tagħmel il-fjuri twaqgħu. Qed tgħid ukoll li qatt ma għamlet rumina waħda. Qed tgħid li imħawla f'ħamrija taflija u għalkemm is-saqqija ma tagħtiha xejn aktar. Qed tistaqsik Doris taħseb li aħjar taqlaħħa minn fejn hi.
Le, ta' ngħidlek la darba tiġa għandha dan iż-żmien kollu għatija iktar ċans. Il-parir li sa nagħtik u forsi nieqsa minn ċertu ikel. Issa, rigward li jinti jatli illi fejn imħawla hemmhekk imtafla, ara x'in tiġi x-xitwa jew ħanarġa' ngħidha x'in nidħlu issa fil-ħarifa. Għamli lafti dak li ngħidulu ġipsum. Tinsiex li dak il-ġipsum huwa bħal lajm ġir u s-siġar tar-rummin il-pomegranit tant iħobbuh dan barra li jinfetaħ naqra dik il-ħamrija klej u ġvera imtafla hija tukoll inti tgħinha. Ukoll meta mbagħad fiċ-ċitwa qed noqorbu lejn ir-rebbija ara kif tagħmel biex talifa. Issa jekk inti li taqtala l-frijaj, hawnhekk ngħidlek oqgħod attenta għaliex il-biċċa l-kbira meta iva jagħmlu l-fjuri biex iżommu, il-frijaj irrid mill-inqas ikollhom sentejn. Ħanħalli dan il-pariri f'idejk u nispera li darba oħra tarġa' ċempel u tgħidli xi ħaġa ġara u żammitlek.
Mistoqsija minn għand Samuel Degwara minn North Sunshine fil-Viktoria, dana qed jistaqsik Doris, wara li t-skuk tal-Christmas lilis jinxfu u il-basla tibqa' fil-qasrija sakemm terġa' tella. Din qed jistaqsik irrid isaqqija għax qed jgħid li kellu sari oħra bħal dawn u sab li l-basal minn flok ma' żdied tħassar u spiċċa kollox. Qed jgħid jiena kont insaqqihom regolari.
Iva Samuel, mistoqsija tajba verament għal ħafna li qegħdin jisimgħu. Infatti għadni kif warrabt ismani, warrabt il-qtari tiegħi li fihom hemm issa il-basal biss ta' dawn il-lilis, Christmas lilis, li il-lilis kollha li għandi ilhom jiftħu ngħidlu jien mir-rebbija minn Settembru baqgħu sejrin iva bħalissa ngħidlu jiena fis-sajf. Il-għaliex jekk ta' nibqgħu nsaqquhom dawn il-basal u l-basal differenti minn basal ieħor, taqbad waħda f'idejk taqtala biċċa tarġa' tħawwilha jekk inti tifhimni kif inhi hux vera. Mela, tridhom li jitkatru u l-qasrija kważi multiply ħanajda bl-Ingliż iva, jitkatru, imma jekk intu jien noqdu nsaqquhom. Il-fors li sa jiterrew, allura għamel bħal madni kif għamilt jien daqs ġimgħa ilu warrabtom fejn kemm nista' jien personali il-ħaws tal-ilma ma jasalx fejnhom. Xejn mbagħad tiġi ngħidlu jien l-aħħar tax-xitwa u qegħdin issa fir-rebbija tarhom kollha jibdew jinbdu anke kull waħda li taqa' u kollha kemmit bil-naqra tal-werqa. Issirlek basla u kollha jagħtuk fjuri ta' ġmilli huma. Waqaf mill-ilma u warrabhom minnu.
Mistoqsija minn għand Doris Zammi tebejjer minn Fairfield. Dina Doris qed tgħidlek. Niftakar li meta kont Malta kien hemm pjanta li tikber mal-art. Qed tgħid fin-nofs isfar u bil-petali vjola. Qalet li konna ngħidula xuxet il-Madalena. Qed tistaqsik Doris, taf x'inhi bl-Ingliż din?
Iva, Doris, din ħarara, intu jien meta mmorru il-beach ikun x'ikun beaches qegħdin narawhom bħala ground cover. Kollha jiġru hemm ngħidilhom jien fix-xari imma aħna hawnhekk hux vera Sydney jew l-Awstralja fejn qegħdin. Huma fil-fatt jgħidulhom native għam tal-Awstralja. Imma insibu li qegħdin jikbru kullum kien. L-għaliex iva anke ġewwa Malta jikbru ħafna hemm fix-xari. Mela, din hija il-pig face bl-Ingliż hawn familja kbira. Imma din li inti qed issemmi viola bl-isfar fin-nofs narawha tiġri, tuġ vera. xuxet Maddalena li kif palmatlek ija il-pig face. Jajdu la u kol xaħġa ħanna raj trozan tema Sofija. Għem ħafna ismijiet ta' din il-kwalità. Jew inkella rounded noon flower. Ħafna sabiħa hawn ukoll min jgħid illi jien personali qatt m'għamilta kemm kabbarta fil-ġinin tiegħi imma ngħidlek illi l-ilma ma tħobbux il-għaliex l-ilma tal-ħows tafux il-għaliex titerra minn post għal ieħor sakemm titwal mitru jew tnejn imma meta tikber fix-xemx u fis-salvaġġ iktar tkun b'saħħitha. Hawn ukoll jgħidu illi iva tista' tikolla edible, però m'inhiex ngħidlek biex inti tagħmelek, alright, oqgħod attenta. Issa li jiena ġieli għamilt meta kelli fil-ġnien, jekk ikollok xi girfa minn tar-roses pereżempju, bħalma ġieli nużaw l-ala vera il-werqa dak il-ġus fuq ġewwa dak il-ġel, din il-pig face ukoll il-weraq huma ħoxnin, infatti sakkulenti, mimlija ilma u l-ġus tagħha fuq ġewwa. Ukoll jekk ikollok xi barxa xi girfa tista' wkoll bħala rimedju tgħinek waqt li inti qiegħda hemm fil-ġnien. Mela ipprova għarhom meta tmur fejn il-bitis biex tara kemm huma sbieħ u verament attrajenti dawn il-pig face, dawn ix-xuxet Maddalena. Il-kliem l-ismijiet kif nivvintawhom verament sbieħ min jivvintom mhux vera biex inkitbu l-kotba.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.